Ja se oli mulle semmoinen valtavan suuri oivallus, että joo, todellakin, että joku tosiaan kirjoittaa näitä tarinoita ja joku sitten kuvittaa näitä, että esimerkiksi minä. Ne liittyy siis tarinoihin, mun kuvan teko, että yleensä siellä on jotain tarinoita tai tekstejä taustalla, niin et siitä mä lähden, että mä en nyt tavallaan niin kuin sit sieltä omassa sielussani syntyvistä aiheista lähde, vaan mulla on tällainen tehtävä useimmiten.
Tervetuloa tänne Hyvinkäälle, kuvittaja graafikko Virpi Talvitien kotiin. Me tutustutaan Virpi nyt sun elämän kuuteen tärkeään kuvaan. Tämä sun koti, missä me täällä Hyvinkäällä ollaan, tämä on 20-luvulla rakennettu. Täällä on aika kylmä näillä pakkasilla, mutta sitäkin lämpöisempi tunnelma. Mä sain tuossa jalkaani myös villasukat. Kiitos niistä.
Kaikki vierat saa.
Täällä on siis ihan mielettömästi kaikkia värejä. Täällä on turkoosit portaat, vihreä lipasto, vaaleanpunasta seinää ja siis salmiakkiruutusta lattiaa sinisen ja punaisen eri sävyissä. Niin voisiko ajatella, että sä toteutat sun taiteellista persoonaa myös niin kuin sisustamalla?
No kyllä, ilman muuta. Tai ainakin mä niin kuin olen rakentanut pesäni sellaiseksi, että mä voin työskennellä siellä. Ja nämä kaksi asiaa on niin kuin liittyy yhteen, että mulle on tärkeää, että mä työskentelen täällä kodissani. Ja nämä kaksi asiaa kyllä ruokkii toinen toistaan, se mun työ, se kuvan tekeminen ja sitten tämä asuminen ja eläminen tässä, että mä yritän ne yhdistää koko ajan. Ja kyllä se tuntuu hyvältä, vaikka tietysti joskus ne menee jopa vähän liiankin sekaisin ehkä.
Niin. Me istutaan tässä tuvassa tämmöisen puisen pöydän ääressä. Me voitaisiin oikeastaan se ensimmäinen kuva sieltä kaivaa.
No.
Sä saat sen vaikka tuosta noin. Sä oot siis kotoisin yhdestä Suomen monista myllykylistä. Mm. Ja sun kotipaikka Myllykylä, niin tää on Ilmajoen maalaiskylä.
Joo.
Tää ensimmäinen kuva on tämmönen mustavalkoinen kuva. Tää on sulle kovin rakas muisto. Ja tää on otettu siis 60-luvulla juurikin Myllykylässä. Tässä on paljon lapsia tuollaisen pihakeinun ympärillä. Joo. Ketäs nämä lapset tässä kuvassa oikein on?
No nämä on meidän kylän, Myllykylän lapsia. Tulee meidän Melukylän lapsia, mutta nämä on nyt Myllykylän lapsia. Ja tämä on tosiaan vähän yli 50 vuotta vanha kuva. Mä oon tässä itse siis jotain pian 6-vuotias varmaankin, 5-6-vuotias. Nämä on meidän kylän lapsia ja me ollaan pyhäkoulussa, koska se kuului asiaan silloin siellä. Siihen aikaan, että kansakoulu oli vähän kauempana siellä, mutta jo ennen kouluun menoa mentiin sinne pyhäkouluun, kun siinä oli sellainen ihana fanni mummu, joka piti sitä pyhäkoulua. No mun yksi siskoni ei kyllä suostunut tulemaan sinne, hänellä oli mielipiteitä jo siihen aikaan, mutta mä nautin tuolla käymisestä. Ja tässä kuvassa itse asiassa, kun mä oon tämä tyttö, joka on kyllä itkemässä tässä sormisuussa.
Niin, joo, sormisuussa.
Mä oon itse asiassa kohdannut tässä pientä epäoikeudenmukaisuutta. Ja siitä huolimatta tästä kuvasta on jäänyt mulle tosi hyvä muistikuva, että en ole traumatisoitunut niin tästä kuvasta. Mutta kävi niin kyllä, että minullakin oli semmoinen nätti kesähattu, jonka tämä pyhäkoulun opettaja ottikin pois multa mun päästäni ennen kuin tämä kuvaus tapahtui. Ja mä loukkaannuin siitä, muistaakseni, tai ilmeisesti. Kyllä mulla on siis jonkinlainen oikea välähdys, muistikuva tämän valokuvan lisäksi ihan omassa päässäni tästä tilanteesta. Mutta ja sitten kuitenkin yksi toinen tyttö, tuo toinen tyttö sai pitää oman kesähattuunsa päässä ja pääsi vielä toi meidän opettajan syliin, että mä ehkä siinä koin pientä epistä, mutta Mutta siitä huolimatta, niin tämä on mun mielestä aivan ihana tunnelma ja ihmeellinen asia yleensä, että mä tässä istun ja muistelen yli 50 vuotta sitten tapahtunutta tilannetta. Niin se on mulle, tämä on mulle jännittävä tilanne lähteä tästä liikkeelle.
Mites,
Joo.
miksi sulta otettiin se hattu pois?
Ihan, en mä tiedä, se ei ehkä sitten ollut tarpeeksi nätti.
Oi ei.
Ei tässä kenelläkään muullakaan, paitsi tuolla yhdellä pienimmällä tytöllä. Sitten tuli myöhemmin mun kansakoulun luokkakaveri, kiva luokkakaveri. Että se oli ohimenevä tilanne ja valokuvaa, kun järjestäydytään, niin niinhän siinä sitten käy, että sinne järjestetään ja nopeasti jotain ja mennä sinä siihen ja mennä sinä sinne. Ja, niin tota, ei mitään, ei, no bad feelings nyt tästä asiasta.
No mutta, hyvä niin.
Mutta myöhemmin kun mä katson tätä kuvaa, niin tässä on siis, mä oon niin ylpeä tästä lapsuudestani siellä maalaiskylässä. Mä oon jotenkin kauhean iloinen siitä, että mä oon 60-luvulla saanut kokea lapsuuteni ja semmoisessa kunnon maalaisympäristössä ja isossa sisarusparvessa. Meitä oli 7 lasta ja tässä kuvassakin meitä sisaruksia on 4. Ja sitten tässä on pitkälti yli 10 muiden perheiden lapsia. Ja tuo pyhä koulunopettaja lisäksi.
Mennään niihin sisaruksiin tuossa vähän myöhemmin, mutta mikä siinä maalla vietetyssä lapsuudessa, niin mikä siinä oli niin arvokasta?
No se oli sellaista, se mittakaava oli varmaan sitten semmoinen sopiva kokoinen. Ja no toisaalta juuri se peltojen keskellä ja metsänlaidassahan me asuttiin, meillä oli paljon kanoja. Meillä oli aikaisemmin ollut lehmiäkin, mutta mä oon ollut silloin niin pieni, kun meillä on ollut lehmiä, että mä en muista niitä. Isä ja äiti ja 7 lasta. Ja kylä, pieni kylä ympärillä. Ja lapsen silmin se kylän elämä tuntui ainakin kauhean harmoniselta. Ja siellä oli oikeita, siihen aikaan oli ihan oikeita mummuja täynnä se kylä. Semmoisia huivipäisiä mummuja, jotka kävi toistensa luona kahvilla ja sitten juoruilivat, mitä juoruilivat ja päivittelivät, mitä päivittelivät. Ja sitten käytiin siellä pyhäkoulussakin. Ja sitten meillä oli aika iso se maalaistalo ja meillä oli esimerkiksi kylän ensimmäinen puhelin taisi olla. Että sitten niitä mummuja kävi sitten meilläkin soittamassa asioita ja pienenä tyttönä kuuntelin niitä. Ja siinä oli varmaan sitten semmoinen sopivan kokoinen se ympäristö kasvaa. Ja sitten kun mentiin kouluun, niin se kansakoulukin oli kuitenkin aika pienimuotoinen ja sinne käveltiin pari kilometriä. Että se reviirikin kasvoi sitten vähitellen vasta. Ja siltikin, ja myös se maisema kuitenkin, no sehän oli sitten kuitenkin taivas on iso siellä Pohjanmaalla. Ja on aakeeta ja laakeeta ja näkee pitkälle ja talvella voi hiihtää pitkin hankia ja tämmöistä kaikkea. On varastoitunut mieleen. En mä sinne itse niin kuin kaipaa takaisin asumaan nyt aikuisena, mutta mä vaan olen tyytyväinen, että mä oon saanut sieltä sen semmoisen pohjan.
Vähän tuossa sivusitkin jo sitä. Sun isä oli siis kanafarmari.
Joo.
Hän on nykyisin jo edesmennyt.
Joo.
Oliko teillä joka paikka aina täynnä kanoja?
No, kyllä ne siellä kanalassa pysyivät
niin.
Kuitenkin. Eikä ne nyt valitettavasti siellä ihan niin kuin sitten vapaasti saaneet juosta ulkosalla. Oli niillä tietysti semmoinen aitaus siellä, että olivat pihallakin kesällä. Kyllä minäkin vähän semmoinen kamarissa kasvanut tyttö on. Isä teki kauhean ison osan niistä töistä. Vähän auteltiin vaan pikkusen sitten ja ehkä äitiä sitten siellä talon töissä sisällä.
Niin teitä on 7 sisarusta ja sä oot tästä sisaruskatraasta 5. vanhin. Sä oot siis syntynyt 12. päivä elokuuta vuonna 1961. Minkälainen rooli sulla oli silloin lapsuudessa tuossa porukassa?
No, enpäs oikeastaan roolisanaa ole ajatellut koskaan.
Voisiko se olla joku muu sana?
No oikeastaan mä oon jälkeenpäin aikuisena ajatellut, että just sitä miettinyt, että Mä oon siis elokuussa syntynyt, mä oon leijona, horoskooppeja nyt ei oteta kovin vakavasti,
niin.
Mutta olen ehkä leijona luonne joltain osin, että silleen Ehkä olisin halunnut tuonne keskelle tuolla pyhäkoulukuvassakin mennä sinne, mutta kun olen pitkässä sarjassa kasvanut, niin se on hillinnyt kuitenkin näitä mun luonteen piirteitä, että kyllä siinä oppii kuitenkin toisia ottamaan huomioon. Lisäksi mä olin kuitenkin mulla ja tuolla musta seuraavaksi vanhimmalla Tuulikilla oli 3 vuotta ikäeroa, vähän pitempi kuin muilla lapsilla. Ja sitten he olivat koulussa. Jotenkin sitä aikaa mä muistan hyvin, kun meitä vanhemmat oltiin jo koulussa ja minä ja musta seuraavaksi nuorempi. Vesa oltiin sitten kotona ja siellä mä pomotin sitä pikkuveljeäni kyllä aika pahasti. Sitten meidän nuorimmainen syntyi paljon, paljon myöhemmin vielä, Janne. Janne oli sitten semmoinen iltatähti, jota kaikki sitten lellittelivät ja Jannesta tuli sään diplomaatti roolinen. Ehkä vaan Jannelle on annettu rooli jälkeenpäin.
No sun äiti oli orpotyttö ja hän eleli lapsuutensa ja nuoruutensa sukulaisten nurkista eikä oikeastaan käynyt kouluja. Niin miten sä ajattelet, että tällaiset lähtökohdat vaikutti sun äidin luonteeseen tai sun lapsuuteen?
No lapsuudessa mä en sitä todellakaan tajunnut. Mun äiti oli kuitenkin myös kyllä semmoinen ihan toimelias maalaisimäntä ja vähän aika lailla aktiivinenkin, että siellä oli maatalousnaisten yhdistystoimintaa ja ompeluseuroja ja pennikerhoja, jossa kerättiin aina jotain lahjoituksiakin ehkä vähän varaisille. Ja äiti vielä kirjoitti lehtiinkin yleisön osastolle, jos tuli puhetta jotain. Esimerkiksi mä muistan, että kananmunien terveellisyydestä ja siitä, miten kolesteroli nousee, kun niitä syö, niin äiti täällä siinä otti kantaa. Että äiti oli sellainen aktiivinen ihminen, että sitten vasta siinä vaiheessa, kun me kasvettiin ja meistä kaikista tuli ylioppilaita, mikä oli äärimmäisen tärkeä asia mun vanhemmille ja ehkä varsinkin äidille, jolle on ollut siis todellinen pettymys, että hän ei ole saanut käydä kouluja. Ja siitähän sitten äiti ehkä sitten myöhemmin rupesi meille kertomaankin, että tämä on. Ja kertomaan muistoja siitä lapsuudestaan sitten vasta, kun me oltiin vähän vanhempia. Ja sitten kun me ruvettiin opiskelemaan, niin sitten tavallaan siinä vaiheessa ehkä tuntui, että sitten se äiti hiukan niin kuin alensi itsensä ja alkoi niin kuin nostaa meitä, että te olette niin. Nyt teistä on tullut nyt niin fiksuja ja te osaatte kaikkea ja minä en mitään. Ja ottakaa nyt tätä ruokaa, ei tämä ole mistään kotoisin ja en minä oikein mitään. Semmoinen syyllisyys myös siitä, että onko minulla ollut aikaa olla teidän kanssanne. Että ei teitä ole paljon keritty sylissä pitää ja me yritettiin sanoa, että äiti kulta, että meillä on ollut aina seuraa toisistamme ja meillä on aina mukavaa.
No nyt sun äitisi on 90-vuotias, hän on itse asiassa hoitokodissa, sairastaa Alzheimerin tautia, niin muistaako sun äiti sua vielä?
No jollain tasolla varmaankin, että en kysy sitä häneltä koskaan, kun menen äitiä katsomaan, vaan mä yritän kaikin tavoin mennä sinne ja olla niin ja kaapata sen äitin kainalooni niin, että äiti tuntee, että me tunnetaan toisemme. Ja niin siinä yleensä sitten käy, että äiti uskoo, että tässä on läheinen ihminen. Ja joskus sieltä tulee ihan oikeasti mun nimikin tai jotain. Äiti puhuu kuitenkin jo vähän sellaisia oman maailmansa asioita, joihin mä menen vaan mukaan sitten niihin tunnetiloihin ja yritän myötäillä niitä.
Semmoisten tuntemuksien kautta.
Joo.
Ehkä tulee sitä tuttuutta.
Joo, sitten. Siitä se syntyy se takaisin, se yhteys.
Sä Virpi Talvitie opiskelit Helsingissä taideteollisessa korkeakoulussa graafista suunnittelua ja päädyit sinne vähän sattumanvaraisesti. Kerrotko vähän siitä?
Joo, maalaistyttö 70-luvulla kävin koulua Ilmajoella ja Niin, mun isosiskoni Tuulakin kyllä sinne oli päätynyt sinne taideteolliseen korkeakouluun opiskelemaan vaatetussuunnittelua, että sainhan mä sieltä vähän sitten jo vinkkiä. Ja kyllähän se koulussakin ammatinvalinnan ohjausta varmaan oli. Mutta toisaalta kyllä se sitten kuitenkin on, jos on varmaan vielä nykyäänkin semmoista summittaista se ajattelu siitä, että mitä haluan tehdä ja mihin tästä täytyy nyt lähteä, niin ehkä silloin se oli vielä vähän sumeampaa se ajatus, että jotain, jossa saa piirtää. Niin sitten mä ajattelin, että tämä voisi olla tämä graafinen suunnittelu. Että kyllä mä varmaan pienestä asti on kuitenkin suuntautunut johonkin tällaiseen suuntaan, koska myöhemmin mä oon vasta tämän huomannut joskus opiskeluaikana, että niinhän siinä kävi, että joskus 8-vuotiaana, siis pari vuotta tämän pyhäkoulukuvan ottamisen jälkeen, mä oon alkanut jo käydä kirjastossa siinä kouluun menon aikoihin. Ja sit mä lainasin semmoisen kirjan sieltä, jonka nimi oli Minäpä kerron, piirrä sinä. Se oli semmoinen Kaija Pakkasen kirjoittamia tarinoita 70-lukulaisittain aika halvasti ja pienesti tehdyssä kirjassa, ja jossa oli niitä tarinoita. Ja sitten siinä oli melkein tyhjät sivut kuvia varten. Mm. Ja sitten se oli tarkoitettu, että sitten lukija saa itse piirtää ne kuvat, ja sehän oli ihan kiva idea. Ja se oli mulle semmoinen valtavan suuri oivallus, että joo, todellakin, että joku tosiaan kirjoittaa näitä tarinoita ja joku sitten kuvittaa näitä, että esimerkiksi minä. Mm.
Mennään tuossa vähän myöhemmin vielä siihen sun työhön enemmän. Mutta mennään nyt sun aviomieheen Lauriin. Mm-hmm. Te tapasitte hyvin nuorena ja teille opiskelujen jälkeen tuli semmoinen valtava tarve perustaa se pesä. Mm. Ja pesäpaikaksihan valikoitui tämä Hyvinkää ja tämä talo, missä me nyt ollaan. Ja tämä toinen kuva tässä mun kädessäni, niin itse asiassa tämä on otettu vuonna 1997.
Joo.
Onko Lauri tässä nyt talonmaalauspuuhissa vai mitä siinä oikein tapahtuu?
No Lauri kunnostaa nyt tämän talon rappausta, joka olikin aika iso homma. Me ollaan tultu siis jo 88 tänne taloon, tänne Hyvinkäälle muutettu. Eli siitä on nyt 30 vuotta tällä hetkellä.
Meillä
on juhlavuosi oikeastaan ihan tässä helmikuussa me nimenomaan täällä ekan kerran käytiin. Ja sitten muutettiin tänne, että siitäkin on nyt kulunut tässä tähän kuvaan mennessä jo siis lähemmäs 10 vuotta. Että me alettiin tehdä kunnostaa tätä taloa. Ja ei koskaan ei käytetty sanaa peruskorjaus. Mutta kyllä tämä on aika peruskorjaus, sitten kaiken kaikkiaan ollut nyt voin 30-vuotisen sodan käyneenä sanoa. Mutta se on sitten tapahtunut tässä muiden elämänvaiheiden mukana ohella. Yhteensä meillä taisi olla aika monta vuotta nämä rakennustelineet tässä talon ympärillä silloin, kun lapset oli alakoulu, kävivät päiväkodit, kotia ja alakoulua. Ja mä muistankin itse asiassa, tämä oli varmaan, sitten tässä oli katon kunnostusta tämän rappauksen lisäksi kyllä, ja monia eri vaiheita näiden samojen telineiden aikana. Mä muistan, että jossain vaiheessa joku päiväkodissa joku rouva kysyi, joka asui tässä melko lähellä, niin tuli puheille ja kysyi, että eikö sua väsytä aina asua tuolla siellä teidän muovipussien sisällä.
Niin.
Ja mä olin aika yllättynyt, koska mä en ollut koskaan ajatellut, vaikka meillä oli muovit ikkunoissakin ehkä aika pitkään, mä tein täällä töitä täällä muovien sisällä. Mutta mulle tämä talo oli niin rakas ja ihana, ja lapset siellä sisällä ja perhe-elämämme täällä kaiken remontin keskellä, että en mä ollut ajatellut, että tämä on jotenkin ahdistava asia. Säikähdin melkein siitä, ja totta kai mä sitten iloitsin aina jokaisen vaiheen valmistuessa ja päästiin lopulta niistä remonttitelineistäkin eroon taas. Mutta pitkällisiä isoja juttuja, ja aina melkein kaikki ollaan tehty aina itse, ja Lauri varsinkin on tehnyt. Lauri on intohimoisesti tähän heittäytynyt tähän remontin tekemiseen.
Niin, sä kuvailet sun miestä Lauria Joo. ihmeelliseksi ja taitavaksi,
Joo.
mikä se varmaan liittyy myös tähän remontointiin. Että...
Joo, hän on kyllä kaikin puolin ihmeellinen ja taitava ja hän on insinööri ja ihminen. Minä usein tällä tavalla myös kuvaan. Hän on niin kuin kiinnostunut myös siitä, että hän haluaa oppia tekemään miten tämä asia tehdään ja miten tämmöinen talo korjataan ja kunnostetaan niin, että se myös sitten oikeasti kestää ehkä sitten seuraavat 100 vuotta tai toivottavasti ainakin.
Sä oot nyt 56-vuotias ja te menitte Laurin kanssa naimisiin 30 vuotta sitten. Mm. Teillä on yhteensä kuitenkin 40 vuotta sitä yhteistä taivalta jo
niin
takana.
Joo.
Ja sä kuvailet Lauria tämmöiseksi palvelijaluonteeksi, niin mitä sä täällä oikein tarkoitat?
No ehkä se ajatus on tullut ihan viime vuosina. Martti Suosalon näytteli tästä Kari Hotakaisen kanssa tekemänsä näytelmää, monologia. En itse asiassa ole kuullut muuta kuin haastattelua tästä aiheesta, mutta se oli kiinnostava aihe, että nimenomaan tällainen palvelijatyyppinen ihminen on Lauri on juuri semmoinen, että Lauri haluaa paitsi että hän haluaa niin kuin itse ottaa selvää tällaisista kaikista asioista ja ilmiöistä ympärillään ja oppia taitavasti tekemään niitä, niin hän haluaa kyllä ihan oikeasti niin kuin auttaa ja palvella kaikkia hänen ympärillään olevia ihmisiä. Ihan niin kuin siis ei vastentahtoisesti, vaan nimenomaan ihan niin kuin omasta halustaan. Että se on osa hänen ihmeellisyyttään.
Se on
hän on
myös
äärimmäisen lempeä ja rauhallinen ihminen. Ja minä itse olen semmoinen ehkä kuitenkin hätäisempi ja nopeampi. Ja sen takia yllättäen me vaan niin kuin sovitaan niin valtavan hyvin yhteen. Että meillä on ollut todella ihana yhteinen 40 vuotta.
Niin, ja sen kyllä kuulee, kun sä hänestä puhut jo teidän elämästä.
Joo, kyllä. Ja mä taisin puhua myös sitä, että kyllä siis oikeasti tämmöisen pitkän rakkauden aikana, siis, tai nyt vieläkin, niin kyllä mä rakastun häneen harva se päivä myös uudestaan. Että on aika ihana onni kyllä, että nyt kun meidän lapsetkin on jo lentäneet pesästä, lapsista varmaan puhutaan vähän myöhemmin. Niin...
Joo, päästään sinne pian.
niin siinä vaiheessa sitten tietysti varmaan punnitaan sitä asiaa, että onko meillä vielä nyt yhteisiä asioita keskenämme. Ja kyllä meillä niitä on siis todella paljon. Että mä oon siitä. Se on niin hieno asia elämässä, että semmoinen hyvä ihmissuhde syntyy ja säilyy, että välillä sitä on ehkä pitänyt vähän jopa niin kuin nolona peittääkin, että vähän tähän tyyliin, että kello on, niin on se onnen peittäköön, koska kaikilla ei todellakaan ole sitä.
Niin.
Mutta ehkä sen joskus saa sanoa aina ääneen.
Ehdottomasti. Tämän kaiken onnellisuuden keskellä, niin sä käyt läpi tällä hetkellä sellaista keski-iän kelailua, niin mitä sä tällä hetkellä tarkoitat?
No ehkä se, musta se kelailu alkaa varmaan siinä vaiheessa, just kun lapset on kasvaneet pois kotoa. Ja niin silloin se sit vapautuu tuolla päässä kai sit sitä keloja, joita voi ruveta sit kelaamaan uudestaan, että missä tämä aika meni, kun lapset kasvoivat, kävi täällä syntymässä ja kasvamassa. Ja siinä vaiheessa, että sitten miettimään työtään, että onko tämä ollut, mitä tämä on ollut, mitä mä oon saanut aikaan, onko mä saanut mitään aikaan. Niin, ja se kelailu tietysti jatkuu jossain muodossa sitten varmaan. Sitten siihen tulee omien vanhempien vanhenemiset ja kaikki, mikä asia kenenkin kohdalla missäkin järjestyksessä. Mutta kelailu alkaa mun mielestä siitä.
Niin.
Joo.
Kuuntelet ohjelmaa nimeltään 6 kuvaa. Täällä kuvittaja, graafikko Virpi Talviteen kotona Hyvinkäällä. Me ollaan käymässä läpi hänen elämänsä tärkeitä kuvia. Säkin voit käydä näitä kuvia katsomassa osoitteesta www.yle.fi/6kuvaa. Ja tässä kolmannessa kuvassa, niin tässä on sun lapset, Vilma ja Topi.
Joo.
Jotka on jo nyt lähteneet kotipesästä, niin kuin tuossa aiemmin mainittiinkin. He kävelee tässä tällaisella kapealla kujalla itse asiassa Toskanassa vähän niin kuin aurinkoa kohti.
Joo.
Näyttäisi
joo.
siltä. Ja sä sanot sun poikaas Topia talven pojaksi ja tytärtäsi Vilmaa kesän tytöksi, niin mistä joo. nämä nimitykset oikein
no ihan
tulee?
Ihan heidän syntymäajoistaankin tämä jo on lähtenyt ja he todellakin halusivat, he ovat sellaiset lapset, niin kuin varmaan kaikki lapset, jotka todellakin halusivat tulla tänne maailmaan omia aikojaan. Mm-hmm. Ne olivat perhesuunnitelmallisilla toimenpiteillä sanomista. He tulivat silloin, kun he tulivat ja he ovat niin kuin järjestäneet meidän elämäämme omalla laillaan järjestykseen ja tasapainoon, kun kaksi täysin erilaista ihmistä tuli meille, talven poika ja kesän tyttö, siis 1,5 vuoden välein. Eivät ole ihan samanikäisiä kuitenkaan.
Mikos heistä on vanhempi?
Vilma on vanhempi. Joo. Vilma kesä tuli kesän tyttönä ensiksi ja hän on sellainen, he ovat niin kuin kaikin tavoin niin kuitenkin toistensa vastakohtia olleet aina. Toinen on ehkä just sitten auringon tyttö ja toinen on kuun poika ja toinen on ulospäin suuntautuva, toinen on sisäänpäin menevämpi, hiljaisempi, rauhallisempi, toinen räiskyvämpi kaikilla tavoilla. Ja yhdessä he sitten muodostavat ainakin minun elämään semmoisen kokonaisuuden. Tai oikeastaan. Ja sitten heistä, no niin, Vilmasta tuli sitten muusikko, on tulossa, tulee musiikin opettaja ja hän on tehnyt musiikkia tässä jo monta vuotta. Ja Topista tuli matemaatikko, jotka nekin on ehkä sitten semmoiset tavallaan saman asian kaksi eri päätä.
Niin. Vilma on ilmeisesti se räiskyvämpi.
Joo,
ehkä. Näin mä päättelin.
Joo, näin voi ajatella, kyllä.
Joo.
Ainakin nyt totta kai kaikissa ihmisissä on monia puolia,
mutta
jos jotenkin nyt tällä tavalla tyylitellään niin näitä asioita.
Mm, kyllä.
Joo.
Sä Virpi Talvitie rakastat Italiaa ja sä oot käynytkin siellä ainakin 20 kertaa.
Mm.
Ja joskus jopa vähän mietit, että jääköhän se muu maailma näkemättä.
Mm.
Mutta silti sä palaat aina Italiaan uudelleen ja uudelleen näkemään ja kokemaan niitä asioita ja ihan jopa työskentelemään.
Mm.
Niin minkälaisia sellaisia mieluisia asioita sä siellä Italiassa oikein näet ja koet?
No, mä näin siellä sitä ihmeellistä perintöä ja maisemaa. Nyt täytyy muistaa, että sitä on toki meillä Suomessakin sitä ihmeellistä perintöä
niin.
ja maisemaa ja minun omassa elämässäni, että ehkä tämä Italia on sitten se toinen, se oudompi ja se vieraampi, joka kuitenkin, jonka on halunnut siihen haluaa tutustua sitten kunnolla tai ainakin jossain määrin ulkopuolisen silminhän siellä kuljen, enkä ole siellä nyt valtavasti esimerkiksi ihmisiin nyt yrittänytkään tutustua. He elävät siellä omaa elämäänsä, mutta heitä on siellä ihana käydä katsomassa. Mutta jotenkin siis se mielettömän maisema ja kaikki taiteen ihmeellisyydet, joita siellä on kerrostumina ja miten ihmiset asuu siellä vanhoissa kaupungeissa. Ja jotenkin se maa on vaan niin pohjattoman kaunis. Ja siellä on nämä historian kerrostumat läsnä niin upealla tavalla. Että. Ja sitten on tärkeää mun mielestä mennä sinne mieluiten vähän ajan kanssa, että pystyy vähän pysähtymään. Ja nimenomaan se pysähtyminen joihinkin paikkoihin tai käveleminen rauhassa erilaisissa maisemissa on niin kuin tosi tärkeää siellä. Että ei vaan mennä katsomaan sitten sitä yhtä kirkkoa tai yhtä nähtävyyttä tai jotain, vaan ehkä yritetään sinne pikkuseksi aikaa asettua ja leikkiä jonkinlaista ikään kuin arkea siellä paikan päällä. Ja sen takia on myös niin kuin kiva viedä omat työtkin sinne silleen, että sitten voi tehdä omia asioitaan siellä ja siirtää ne sinne ja saada samalla jotain vaikutteita siitä ympäristöstä niihin omiin töihin. Ja sitten on tietysti myös tärkeää se, että tärkeää on myös lähteä pois kotoa. Että se toinen asia siinä matkaan lähdössä on tietysti se, että lähtee pois kotoa hetkeksi, vaikka koti on tosi tärkeä ja ihana paikka, niin se on tosi kiva, että siellä ei tarvitse olla ihan aina. Mutta joo, ilman muuta mä haluan niin kuin kokeilla, että esimerkiksi tuollaisessa kauniissa Italian maisemassa, niin kyllä se voi olla toisenlaista. Sieltä voi tulla, työskentelytavat voi muuttua ja se voi olla terveellistä sille työskentelylle. Mä voin keksiä jotain uusia tekniikoita tai sitten mulla on siellä jotain rajoitteitakin. Mulla ei ole siellä kaikkia mun työvälineitä mukana, niin se voi olla hyvä juttu, että se tavallaan onkin niin kuin vähemmän, mistä pitää saada jotain aikaiseksi ja sekin on hyvä.
Tämä neljäs kuva, se on mun mielestä hirveän taiteellinen, vaikka se onkin ihan arkisesta asiasta ja tekemisestä otettu. Mitä siinä kuvassa oikein on?
No tässä kuvassa on, tässä on tiskiallas, jossa on porkkana. Mä olen putsannut pessyt ja kuorinut porkkanoita, laittanut ruokaa. Ja tässä on monenkin värisiä porkkanoita ja onko tässä, ei tässä ole sipuleita, vaan kyllä nämä kaikki on porkkanoita.
Niin, näyttäisi joo.
Porkkananaatteja ja mä oon sitten yhtäkkiä vaan, tämä on otettu viime elokuussa. Olen vaan yhtäkkiä huomannut, että onpa kaunis, että toi mun tiskialtaan pohja, että tässä on maalaus. Tässä on oikeastaan melkein kuin Paul Klein maalaus. Sitten mä otan tästä kuvan.
Sulla on semmoinen kyky huomioida selkeästi tuollaisia arjen ihmeitä ja sitä kauneutta.
No toivottavasti tai ainakin välillä.
Niin. Sä sanot, että se arjen kauneus on ihana löytää ja tehdä niitä oivalluksia. Ja sun silmiin usein niitä arjen oivalluksia osuukin, niin minkälaisia kaikenlaisia oivalluksia ne voi olla siitä arjesta tai ympäristöstä, mitä sä sitten teet?
No, ehkä tämä liittyy jotenkin siihen, että mun tehtäväni on katsoa sekä sisään päähäni että ulos päästäni, että tämä tiskialtaan kuva on nyt ollut se, että joo, se on hirveän tärkeä oivallus, että tämä on niin arkinen askare, mutta nyt tämä on niin kaunista ja katso mitä teet ja miten ihmeellisiä asioita meidän ympärillämme on, värejä ja muotoja ja kaikkea. Tässä ei ole sen suurempaa ajatusta, mutta tässä on juuri se, että arki voi olla. Arki on tosi tärkeää ja ei mennä vaan pelkästään jotain huippukohtia, vaan katsellaan ympärille. Ja totta kai se on sitten tosi kivaa nykyään, kun meillä on nämä kamerat täällä kulkee kännykässä mukana ja me niistä päivitellään sitten Facebookiin kaikkea. Mutta just tuommoinen kuvan ottaminen, sehän on nimenomaan myös harjoitusta silmälle, että saan muistiin sen, mitä mä juuri nyt näin, ja mä opin sillä lailla sitten myös katsomaan yksityiskohtia, katsomaan ympärilleni, ja saan sieltä sitten niitä muotoja ja värejä ja valoja. Ja sitten se liittyy taas sitten, se ehkä auttaa minua, varmaan monia muitakin, jotka ei olisi kuvantekijöitä, kuitenkin niin kuin nauttimaan ympäristöstään ja sitten saamaan ideoita ja apua siihen omaan työhönsä, joka sitten taas on se kuvanteko, joka taas liittyy sitten se sisäänpäin katsominen siihen, että kun mä teen työkseni, yleensä mä saan valmiita tarinoita. Mä teen siis lapsille kirjan kuvituksia, mutta myös aikuisille. Itse asiassa ne on nyt ollut ehkä viime vuosina jopa tärkeämpiä mulle henkilökohtaisesti tehdä myös aikuisille kuvituksia, niin vähän kuin niitä nyt tavallaan tehdäänkin kirjoihin. Mutta mä oon saanut esimerkiksi kuvittaa vanhuksille suunnattuja runoantologioita tai aikuisten tällaista lyhyt proosatekstejä ja tällaisia asioita. Ne liittyy siis tarinoihin mun kuvan teko, että yleensä siellä on jotain tarinoita tai tekstejä taustalla, niin että siitä mä lähden, että mä en nyt tavallaan niin kuin sit sieltä omassa sielussani syntyvistä aiheista lähde, vaan mulla on tällainen tehtävä useimmiten. Ja hirveän erilaisiin kirjoihin mä oon tykännyt tehdä. Ja yksittäisiä kuvia tai sitten kuvakirjoja, jossa pääsää päästään valloilleen kaikki värit ja nimenomaan kuvittaa ehkä tunteita ja tällaista. Mä tykkään sellaisesta, että mä voin kuvittaa niin kuin semmoista tunnelmaa. Mä oon kehittänyt ehkä just sitten mun tekniikoitakin vähän siihen suuntaan, että mä kuvaan pikemminkin tunnelmia kuin hahmoja. Ja sitten mä esimerkiksi, nyt mä oon sitten saanut kuvittaa kuitenkin tyttäreni tekemiä lauluja. Että se on ollut sitten esimerkiksi, mä oon tehnyt siis semmoisia hänen bändinsä konsertteihin semmoisia taustakuvituksia. Ja mä oon muun muassa kuvittanut, mitä äsken puhuttiin Vilma ja Topin erilaisuudesta, niin Vilma on tehnyt esimerkiksi laulun siitä, Veljeni Valkea nimisen laulun, jossa juuri kerrotaan tästä kuun pojasta ja auringon tytöstä. Ja mä oon sitten saanut myös kuvittaa sen ja sitten se kuvia on heijastettu sitten sinne taustalle, kun hän on esittänyt.
Sanottakoon tässä vaiheessa, että sä oot kuvittanut siis muun muassa lastenkirjoja, kuten Maukkaa ja Väykkää.
Joo.
Ja oot työskennellyt muun muassa Katri Tapolan, Timo Parvelan, Hannele Huovin ja Titta-Mari Marttisen kanssa.
Joo. Mä oon tykännyt esimerkiksi aina olla läheisissä tekemisissä esimerkiksi kirjailijoiden kanssa, just näiden, jotka on tekstin tehneet, että mä tykkään siitä, että me ollaan paljon tekemisissä sen projektin aikana ja ei nyt kuitenkaan, molemmilla on työrauha, molemmilla on omat työvaiheet, mutta jossain vaiheessa katsotaan ja tavataankin ja annetaan palautetta toisillemme ja
kuvittaja, graafikko Virpi Talvitie on kertonut meille elämänsä tärkeistä kuvista. Säkin voit käydä katsomassa näitä kuvia osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Kuva numero 5. Kaivetaan se täältä esiin. Tämä alkaa mua ainakin heti hymyilyttää ja sinuakin ilmeisesti. Sä oot nimennyt tämän kuvan savupiippu oma kuvaksi. Mm-hmm. Sulla on tuossa siis kädet pystyssä ja päällä on samaan sarjaan kuuluvat ranteen lämmittimet, pipo ja kauluri. Mm. Miksi tämän kuvan nimi on savupiippu oma kuva?
No nämä on savupiipun muotoon tehtyjä kaulureita ja ranteen lämmittimiä ja pipokin. Tässä on tällaista tiiltä ja savupiippua. Mulla on nyt tällainen, tämä on nyt, mä en tiedä, tämä on ehkä joku jumitus, johon mä aina juutun, joka talvi nytkin itse asiassa, kun on nämä kylmät säät, niin mulla on tuolla tuollaisia kutimia tuolla keskeneräisiä tekeleitä ja jotenkin mä niitä jatkan aina joka vuosi. Ja en ole päässyt vielä itse asiassa ihan, mä ajattelin, että mä teen tästä kokonaisen malliston. Mm. Aikuisen naisen vaatteita. Mutta nämä on myös vitsi. Tai en tiedä vielä, mikä tämä on. Mutta tämä on sellainen, mua kiinnostaa, että saanko mä toimimaan nämä. No mulla on jo ihan toimiva pipo, joka on savupippu. Ja tämä liittyy toki siihen, että mä kaipaan käsitöitä. Mutta kun mä teen koko ajan käsilläni kuvia välillä, niin se kaipaus todellakin syntyy ja sitten mä vaan otan jostain sen ajan, että mä siirrynkin sitten tekemään neulomaan. Ja sitten siitä yleensä syntyy just jotain tällaista savupiippuaiheista. Mä oon itse asiassa tehnyt todella isojakin neuleita. Mulla on tuolla sellainen talon kokoinen villapaita, ainakin niin kuin pienen talon kokoinen villapaita roikkuu tuolla yläkerrassa.
Joo, me käytiinkin sitä itse asiassa katsomassa. Se on ihan mielettömän näköinen se
roikkuu. No se taas, joo, ja sitten oikeastaan se taas liittyy, kyllä se sillä tavalla liittyy mun kuvituksiin, että se on kokeilu siitä, että jostain kuvallisesta ajatuksesta, jonka mä oon tehnyt ensiksi kuvaksi, ja sitten mä oon halunnut kuitenkin kokeilla, että minkälainen se oikeasti, minkälainen olisi kolmiulotteisena, että mä oon halunnut sen tehdä sitten esineeksi. Mutta se on hirveän tärkeää mun mielestä, tärkeitä ne hetket, kun mä oon sitten mennyt sinne neuleiden maailmaan ja sitten kun niistä on syntynyt savupiippuja, ne liittyy myös tavallaan sit siihen vastavuoroisuuteen, mitä mä oon kaivannut tuolle työlle. Hmm. Ehkä mä oon jotain semmoisia vähän niin kuin kiukkujakin käsitellyt niissä, jos mulla on jotain hankaluutta. Tämä mun kuvittajan työ ei ole järkevimmästä päästä. Ammatteja siis missään tapauksessa. Se sisältää kaikkia ihanaa tekemistä ja kiinnostavia aiheita ja ihania kohtaamisia ja kivaa työskentelyä, mutta tavallaan sitä on aivan järkyttävän vaikea välillä ammatiksi sanoa, että sinä esimerkiksi ei tahdo toimeentuloa löytää. Tosin meillä on kuitenkin apurahoitusta ja aina jotain löytyy ja toisaalta voi tarttua hirveän moneen asiaan ja kuvantekijällä on käyttöä monella elämän alueella muuallakin kuin niissä kirjoissa, jos ei niitä kirjoja välttämättä enää niin paljon tehdä kuin joskus ehkä aikaisemmin.
Näin me ollaan tutustuttu, Virpi Talvitie, sun elämän tärkeisiin ja ikimuistoisiin kuviin. Mutta se kuudes kuva sinne kotialbumiin, niin se on vielä ottamatta. Minkälainen se voisi olla?
No mä lähdin tätä asiaa nyt sitten katsomaan taas tuonne pääni valkokankaalle. Käänsin silmät ylös alaisin ja yritin katsoa, että mitä kuvaa mä toivon siellä mun päässäni olevan. Ja sinne rupesi muodostumaan ehkä kuva tästä ruokapöydästä, jonka ääressä me nyt istutaan, että mä saisin taas tähän mun rakkaat perheenjäsenet. No kyllä mä ne saankin välillä tänne oman ruokapöytäni ääreen. Mä toivoisin ehkä, että siinä kuvassa heillä olisi molemmilla oma rakas ihmisensä mukana, joka myös on tapahtunutkin joskus, mutta vaikka että molemmilla olisi yhtä aikaa ja molemmilla olisi sellainen pysyvä läheinen ihminen siinä, johon mekin saisimme tutustua Laurin kanssa. Mutta sitten tämä rupesi kyllä laajenemaan tämä mun mielikuva sillä tavalla, että kun mä rupesin ajattelemaan, mä en ole nyt esimerkiksi nyt tässä muisteluissakaan puhunut, kuinka valtavasti mulla on kuitenkin kaikkia muitakin läheisiä ihmisiä, ystäviä. Itse asiassa tuolta Pohjanmaalta asti jo mulla on kulkenut läheisiä ystäviä, jotka on vielä, joiden kanssa on vieläkin tekemisissä. Ja täällä Hyvinkäälläkin on hyviä ystäviä ja onhan nyt perheenjäseniäkin. Että haluaisin siihen loppujen lopuksi kuitenkin lisääkin ihmisiä sen saman pöydän ääreen. Ja sitten niitä tuleekin niin paljon niitä ihmisiä, että tämä pöytä ei kyllä ehkä enää riitä, eikä tämä pieni kamari. Niin, että sitten mä oikeastaan ehkä mieluummin vielä toivoisin, että se olisikin vielä vähän isompi porukka, jonka kanssa vietettäisiin aikaa. Ja sitten kun aika meinaa loppua aina, kun olisi ihana niin kuin oikeasti jutella ja päivitellä ja päivittää ja ajatuksia ja tapahtumia ja soitella ja laulella, ja niin se voisi olla kuitenkin jossain tuolla mökillä. Ja kesä olisi tietysti kauneimmillaan ja lämpimimmillään. Ja alun kolmatta päivää siinä täytyisi viettää aikaa. Se olisi kyllä sitten kuitenkin semmoinen leiri lopulta varmaankin, jossa mä haluaisin viettää aikaa vähän useammin kaikkien ystävien kanssa. Iso porukka. Valvottaisiin kesäyössä ja ihmeteltäisiin ihanaa Suomen kesää.